Preslušaoci, slijedi naša redovna emisija u kojoj danas govorimo o aktuelnim temama u energetici u Republici Srpskoj. Naš gost je Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske, domaćin u studiju, naš urednik Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Energetika je jedna od strateških grana na koje Republika Srpska računa kada planira svoj privredni i ekonomski razvoj. Poznato je da energetski resursi s kojima raspolažemo nisu mali, pogotovo kada je riječ o obnovljivim izvorima energije. U razvojnim planovima značajno mjesto zauzimaju hidropotencijali, pa otuda i program izgradnje većeg broja novih hidroelektrana. Istovremeno, Elektroprivreda Republike Srpske, uz činjenicu da trošimo najjeftiniju električnu energiju u regionu, ipak ne ostvaruje dohodak s kojim bi mogli biti zadovoljni, niti fondove iz kojih bi se značajnije finansirala izgradnja novih kapaciteta. Kakvo je stanje u energetici, posebno Elektroprivredi Republike Srpske, šta se planira i kakva je perspektiva razvoja, da li će poskupiti struja, da li će i kada početi izgradnja dugo planiranih objekata, i kolike su šanse da se Republika Srpska priključi na krak gasovoda Turski tok, neke su od tema o kojima danas razgovaramo sa ministrom energetike i rudarstva u vladi Republike Srpske i liderom Socijalističke partije Republike Srpske Petrom Đokićem, kojeg pozdravljam u našem studiju. Dobar dan, dobrodošli na Talas Radija.
Dobar dan, hvala lijepo na pozivu i lijep pozdrav svim slušalcima Radija Republike Srpske.
Evo, za slušaoce i informacija da mogu kontaktirati ovu emisiju koju realizujemo uživo iz našeg studija putem telefona 065245245 koji je otvoren za vaše SMS poruke koje možete uputiti ministru Đokiću. A za početak, čini se da je sve izvjesnije da bi Republika Srpska mogla za godinu dvije ući u izgradnju gasovoda Turski tok od istoka do zapada Republike. Gospodine Đokiću, danas ste u Banja Luci imali sastanak i sa ruskim ambasadorom u BiH. Da li je bilo riječ o tom projektu i o čemu ste se sve dogovarali?
Danas sam imao sastanak sa ambasadorom Ruske federacije u Bosni i Hercegovini, gospodinom Petrom Ivancovim, koji je također imao još nekoliko susreta i u Banja Luci. Naravno da je uvijek od posebnog iznačaja i ugođaja sastanak sa ruskim ambasadorom. I danas smo govorili o ukupnoj saradnji koju ostvaruje Republika Srpska u sektoru energetike, rudarstva, industrije, ali i u drugim područjima našeg društvenog djelovanja. Ruska federacija posmatra Republiku Srpsku kao svog važnog partnera i oni su to pokazali još prije više od deceniju kada su došli ovdje i uložili ne mali nego veliki novac u naftnu privredu Republike Srpske i oni su tu još uvijek. Na ovom sastanku danas smo zajednički konstatovali i to je jako važno da se i ovdje u ovoj emisiji ponovi da je kompanija Zarubežnjeft kao vlasnik ove Optima grupe u kojoj ima nekoliko preduzeća gdje je i rafinerija nafte u Brodu odlučila da ostaje u Republici Srpskoj i da će se obnoviti proizvodnja naftnih derivata na postrojenjima u rafineriji nafte u Brodu. Nova proizvodnja bi trebala da se započne ili obnovi negdje sredinom iduće godine, konkretno od 1. jula 2020. godine. Do tada će se izvršiti detaljan remont svih postrojenja u rafineriji, a također uz saglasnost Vlade Republike Srpske koju smo im ranije dali i uz saglasnost Vlade Republike Hrvatske bit će izvršena gasifikacija rafinerije nafte u Brodu, tako da će postrojenja...
To je gasovod iz Slavonskog grada što dolazi.
Da, preći da postojećim produktovodom na našu stranu, tako da će gasifikacijom proizvodnih postrojenja u rafineriji nafte u Brodu doći do ekonomičnije proizvodnje i do daleko funkcionalnije proizvodnje koja će zadovoljiti brojne potrebe, a i interese i Optima grupe, odnosno rafinerije, ali i Republike Srpske. Također, mi smo danas konstatovali i dalji interes i podršku projektu Balkanski tok, odnosno Turski tok, gasovodu koji će doći u Srbiju, a iz Srbije jedan krak se odvaja za Republiku Srpsku. Republika Srpska u tom smislu je ranije pokazala potpunu spremnost da učestvuje u ovom projektu i mi imamo vrlo razvijenu aktivnost u smislu prvih početnih faza našeg djelovanja na ovom projektu. Također, gospodin Ivancov je potvrdio spremnost Ruske federacije na drugim projektima u okviru kroz interesovanje ruskih kompanija za učešće u drugim energetskim projektima kao što je rekonstrukcija i revitalizacija postojećih termoelektrana, imajući u vidu da su obje naše termoelektrane i u Gacku i u Gljeviku zasnovane na ruskoj tehnologiji. Dakle, tu će se osigurati i dalje njihovo prisustvo i podrška u budućnosti, a isto tako interes za izgradnju novih hidroelektrana u Republici Srpskoj. Kompanija Rostek, koja je bila i prije nekoliko dana u posjeti Republici Srpskoj, koja će sada ovdje kroz neke svoje kompanije, odnosno dijelove svojih kompanija, biti prisutna u jednoj industrijskoj preradi kod nas, ali su spremni da se razvijaju i na područje energetike, odnosno proizvodnje hidroenergije. I ne samo to. Mi, kao što je poznato, samo u prvih 9 mjeseci imamo sa Ruskom federacijom ukupnu spoljnotrgovinsku razmjenu u vrijednosti, ja mislim, 55,1 milijun maraka. To će sigurno biti veće na kraju godine. I to je solidna spoljnotrgovinska razmjena, ali naravno da obje strane misle da bi ona mogla biti veća, i to je danas ponovljeno, i ambasador je ohrabrio i naše domaće kompanije da još više budu spremne na saradnju sa ruskim kompanijama, ali isto tako punu podršku smo dobili od Ruske federacije za angažovanje i prisutstvo njihovih kompanija na području Republike Srpske. Naravno, ovdje je istaknuta i saradnja koju mi imamo već sa oblašću Sankt Peterburg, gdje je saradnja dosta intenzivna i razvija se sve više, i nedavno je član predsjedništva gospodin Dodik bio u posjeti Sankt Peterburgu, ali isto tako druga oblast sa kojom jako intenzivno razvijamo saradnju, to je oblast Nižnjeg Novgoroda. Jedno važno industrijsko područje Ruske federacije je izrazilo interes i već sarađuje sa nama, i tu saradnju ćemo unapređivati. Dakle, mi smo danas konstatovali da je bilateralna saradnja Ruske federacije i Republike Srpske u stalnom usponu i razvoju, ispunjena je razumijevanjem obje strane prema najvažnijim pitanjima.
Dakle, očigledna je da se ta saradnja, naročito u oblasti energetike, intenzivira sa Ruskom federacijom. Međutim, evo, možda i na neki način malo ekskluzivno u ovoj emisiji, da najavimo i otvaranje, da tako kažem, nove stranice saradnje sa još jednom velikom i ekonomskom i svakom drugom silom. Čini mi se da predstoji neposrednija i veća saradnja i u ovom vašem resoru sa Narodnom Republikom Kinom. O čemu se tačno radi?
Pa hvala vam što ste mi poslali to pitanje. Dobro ste obavješteni. Danas je na sjednici vlade data saglasnost da delegacija Vlade Republike Srpske putuje u Narodnu Republiku Kinu i mi u tu posjetu idemo u nedjelju. Delegaciju će predvoditi predsjednik vlade, gospodin Radovan Višković, pored njega ću biti ja i bit će direktor Elektroprivrede i još jedna manja grupa saradnika. Tamo ćemo konkretno i pregovarati, a nadam se i definisati sporazum o izgradnji 3 hidrocentrale na rijeci Bistrici. To je projekat koji ima negdje u sebi vrijednost oko 100 milijuna eura. Pored toga, mi smo u pripremi i ove posjete, ali i u pripremi saradnje sa ovom velikom kineskom kompanijom, sa njima pregovarali o mogućnosti novih investicija u druge oblasti, ne samo u energetiku, i oni su izrazili potpunu spremnost da na području Republike Srpske, konkretno na području Ugljevika, izgrade jednu cementaru. Ta investicija bi mogla biti oko 50 miliona eura, ona bi zapošljavala oko 300 radnika kada se završi, da ne kažem koliko će biti angažovan ljudi u periodu njene izgradnje. Također izgradili bi jednu fabriku cijevi, to su cijevi posebnog profila koje se koriste u izgradnji energetskih objekata gdje su cijevi predstavljaju jednu od vrlo važnih stavki ili komponenti u samom projektu. Ta fabrika neće služiti samo za potrebe izgradnje ovih hidroelektrana na rijeci Bistrici, nego će ostati i za druge projekte kao što su projekti Bug Bijela i druge hidroelektrane gornjeg toka i dalje. I u regionu ona će snabdijevati tom vrstom cijevi ostale zainteresovane kompanije koje budu gradile objekte gdje će te cijevi koristiti. To će biti investicija od najmanje 5 miliona eura sa isto tako oko 40 zaposlenih radnika i ona bi bila u Foči. Tamo gdje će i biti najveće gradilište budućih energetskih objekata u Republici Srpskoj ili za područje Hercegovine.
Primarno Hercegovina. Kako se zove kompanija?
Kineska kompanija se zove AVIC, to je jako velika kompanija, ona je u krugu najvećih kineskih kompanija. Ako kažem da ta kompanija zapošljava 500.000 radnika, onda time puno govorim. I još ako kažem da imaju ukupan prihod oko 63 milijarde dolara, onda smo time sve kazali ko je to sa druge strane zainteresovan da bude partner Republici Srpskoj i našoj elektroprivredi. Ja mislim da ćemo mi na najbolji mogući način iskoristiti ovu posjetu da govorimo i o drugim projektima. Tamo će biti potpisan i memorandum o zajedničkom radu ili saradnji sa kompanijom AVIC na izgradnji aerodroma Trebinje. Kompanija AVIC je inače specijalizovana kineska kompanija koja se bavi proizvodnjom aviona. Oni rade i proizvode i borbene avione i to je onaj, da kažem, namjenski dio vojne industrije Narodne Republike Kine. I rekao, ta kompanija je angažovana za potrebe odbrane Narodne Republike Kine, ali ona ima i civilni program u kome gradi različite vrste civilnih vazduhoplova. Pored toga, kompanija je prisutna u oblasti energetike, u oblasti saobraćaja, na izgradnji autoputeva, svih pratećih saobraćajnih objekata, mostova, vijadukta, tunela itd. Također, imaju vrlo razvijenu aktivnost i u oblasti poljoprivredne proizvodnje i još nekim područjima IT tehnologijama, dakle jedna vrlo, vrlo razvijena, napredna kineska kompanija. To je jedna od kompanija koja ima jednu posebnu misiju u okviru Narodne Republike Kine, a to je da razvija i širi povezivanje kineskih kompanija sa drugim kompanijama u drugim državama u Evropi, odnosno u svijetu. I za nas sigurno čini i posebnu privilegiju i nadam se da ćemo mi kao Republika na najbolji mogući način iskoristiti ovu pruženu ruku i spremnost na saradnju sa nama. Ustoće za sve ove projekte, konkretno u oblasti energetike, kineske banke i CBC banka, to je najveća banka u Kini danas, a ona je istovremeno i najveća banka u svijetu. Ona je partner na ovom projektu za Republiku Srpsku. Prema tome mi dobijamo jedno novo partnerstvo sa jednom izuzetno važnom finansijskom kućom ili institucijom danas u svijetu. Vjerujem u rezultate i ove posjete, ali i ovog projekta, i ovim se možda u ovoj godini uz godišnjicu rada Vlade Republike Srpske zaokružuje jedan, da kažem, jednogodišnji period napora ove vlade koju predvodi gospodin Radovan Višković time da se daje doprinos ukupnoj stabilizaciji, socijalnoj sigurnosti naših građana, borbi za napredak, a to je povećanje plata, penzija, briga o socijalno osjetljivim kategorijama građana, i ova druga jako važna dimenzija, to je ekonomski rast i razvoj. I mislim da se kroz ove projekte koje bi trebali realizovati sa kineskim partnerom možemo očekivati investiciju od negdje oko 170 miliona maraka, a angažovanje tih sredstava bi počelo već početkom naredne godine. Ako bi sve bilo prema dinamici o kojoj smo govorili, mi bismo ove hidroelektrane imali završene negdje u jesen 2022. godine. A isto tako, ako bi sada dodatna studija i analiza koju će uraditi kineska strana za cementaru na području Ugljevika, gdje imamo osiguranu sirovinu dovoljno kvaliteta, dovoljne količine i zadovoljavajuće kvaliteta, i ta investicija bi mogla biti sigurno zaokružena u naredne 2 ili 3 godine. Ova fabrika Civi, ona može znatno brže da se završi u Foči. Tako da bi Republika Srpska na taj način, evo već kroz ove projekte, mogla da ima skoro četvrtinu, možemo govoriti, onih sredstava koje su planirani, koje smo najavili, da bismo već u narednoj godini imali u investicijnom ciklusu Republike Srpske, gdje govorimo od nekih ugovorenih oko milijardu maraka.
Da, to je oko investicije. 250 miliona.
To je, da, tako da je to od velikog značaja za Republiku, jedna dobra razvojna šansa Republike Srpske. Ja inače bi, kad o ovome govorim, volio kada bi, da smo mogli da obezbedimo i jednako tako prisustvo i evropskih kompanija i evropskih partnera. Nama je uvijek bio cilj da sarađujemo sa evropskim kompanijama, i realno najveći obim spoljno-trgovinske razmjene Republika Srpska ostvaruje sa evropskim državama.
Sa Evropskom unijom.
Sa državama
i
Evropske unije.
I drugim državama
koje nisu, jeste. I mi tu svak orijentaciju trebamo svakako sačuvati, ali oni se manje pojavljuju kao zainteresovani investitori na tako velikim kapitalnim projektima. Oni su više prisutni u nekim drugim sferama naše ekonomije, i mislim da to partnerstvo svakako ova vlada njeguje i njegovaće i dalje sa evropskim partnerima, ali i sa drugima koji žele saradnju sa nama. Evo u ovom slučaju to je Velika Narodna Republika Kina.
Da, svakako da su svi zdravi i dobronamjerni investitori dobro došli u Republici Srpskoj, i da će i ovi projekti poput ovih kineskih značajno doprinijeti da se stvara materijalna osnova iz kojih bi se finansirala i svi ovi socijalni, da tako kažem, programi i ovaj finansijski planovi. Da se, gospodine Đokiću, vratimo ipak ovoj ruskoj saradnji, kada je riječ o ruskom učešću u energetskim objektima i tako dalje, posebno kada je riječ o budućnosti ovog turskog, odnosno balkanskog toka, čini mi se da je taj naš krak primjereniji naziv za njega, za ulazak ovaj posao vlada će, ako se ne vara, morat donijeti odluku o izboru strateškog partnera. Kakve su opcije, da li se o tome već razgovaralo i kakva se dinamika može očekivati u tom smislu? Znate koliko je ovdje se gas željno očekuje?
Republika Srpska, odnosno naša vlada, je svojom strategijom razvoja energetike, koju smo usvojili još u prošloj godini na sjednici Narodne skupštine, u stvari mi smo strategiju usvojili 2012. godine, ali smo prošle godine vršili određene promjene i nazvali to novim dokumentom koji je inovirao postojeću strategiju i produžio je trajanje do 2035. godine. Tom strategijom mi smo, pored ostalih aktivnosti, planirali i projekat ili projekte gasifikacije Republike Srpske. Republika Srpska mora kao svoj prioritet da postavi gasifikaciju kao preduslov ubrzanog ekonomskog rasta, ali i primjerenog ekonomskog razvoja koji treba da bude usklađen sa razvojem koga imaju evropske države. Zato što je gas energent ne samo sadašnjosti, nego prije svega energent budućnosti. I Republika Srpska je samo djelimično gasifikovana na području Zvornika. Kao što znamo, to se desilo prije
rata. I to je ruski
rata,
gas.
I to je ruski gas, ruskim, da kažem, gasovodom koji dolazi iz Srbije. Gasifikovana je tvornica Birač u Zvorniku, odnosno sadašnja Alumina. I otišao je kraj gasovoda ka Sarajevu i građani istočnog dijela istočnog Sarajeva, odnosno građani tog dijela Republike Srpske, imaju gas. Sve ostala područja nemaju gas. Trenutno se privodi kraju projekat gasifikacije Bijeljine. Bijeljina je uradila sekundarnu mrežu. U ovom času Bijeljina privodi kraju priključni gasovod od 22 km u dužine od Šepka do grada Bijeljine, i ta aktivnost je pri kraju. Dakle, Bijeljina je spremna da se priključi na gasni sistem kojega sada imamo, i to će svakako značiti jako važan novi impuls u razvoju grada Bijeljine. Treba imati u vidu da smo u 20. godinama 21. vijeka. Teško je danas objašnjavati bilo gdje kada odete u svijet, bar onaj dio svijeta koji je razvijeni dio svijeta, ili onaj dio svijeta koji ima spoznaju o toj dimenziji razvoja, Mi smo narodi stare bivše Jugoslavije, mi imamo svijest o tome šta znači razvijati zemlju na kompatibilan način, živjeti u jednom ekonomskom prostoru koji je kompatibilan drugim prostorima, jer je to bivša Jugoslavija bila. Ispred nas jesu bile razvijenije tadašnje evropske države, ali nisu mnoge od njih bile daleko od nas. Mi smo tu negdje bili uz njih. I mi imamo svijest o tome šta znači biti kompatibilan drugima. Mi smo napravili jedan veliki diskontinuitet u ovom periodu kad su počeli, kad je počeo proces raspada Jugoslavije, pa onda građanski rat, pa ovaj postratni period tranzicije koju nismo tako mogli brzo završiti. Mi smo izgubili neki 30-ak godina, efektivni 30 godina razvoja ili zaostajanja za naprednim razvijenim svijetom. I nije to sad samo 30 godina izgubljenih, nego tih 30 godina se ne mogu mjeriti godina za godinu. One su najmanje uvećane sa koeficijentom 2, po mom mišljenju. Dakle, mi smo toliko ostali iza tih razvijenih država. I mi se moramo,
se multiplicira taj tehnološki zastoj.
Tako je, tehnološki zastoj. I mi se moramo truditi, moramo činiti napore, moramo graditi svijest u našem društvu o razumijevanju tih potreba prilagođavanja i ubrzanog razvoja, odnosno uključivanja u te moderne tokove razvoja. To podrazumijeva i nove investicije. Te investicije mi ne možemo obezbediti iz vlastitih sredstava. Nemamo mi izvora za to, ali su one nama neophodne. I našom strategijom je planirano da se na bazi partnerstva sa drugim velikim kompanijama, koje će naravno na bazi angažovanja finansijskih sredstava najvjerojatnije ne može drugačije nego putem kredita, Republika Srpska uključiti u ovaj projekat gasovoda. Za nas je najinteresantniji partner u ovom trenutku Srbija Gas u Srbiji, sa kojim mi svakako imamo jako dobru saradnju, ali naravno to ne isključuje ili ne daje primat samo njima, nego otvara prostor za druge kompanije da budu naši partneri. Republika Srpska je strategijom predvidjela da je Gas Res kao nacionalna naša kompanija određena da bude nosilac tog projekta gasifikacije Republike Srpske. Oni su po mom mišljenju u ovom trenutku ekipirani tako da mogu početi taj projekat. Naravno da će im u budućnosti trebati mnogo i sredstava i kadrova, ali ono što danas Gas Res Republike Srpske ima, dovoljno je da može ući u taj proces čim se stvore uslovi. A uslovi se stvaraju onoga časa kada gasovod već bude pripremljen u Srbiji. Srbija će najveći dio tih radova na izgradnji gasovodnog sistema od nekih 460 km završiti već u rano proljeće iduće godine. I vidjet ćemo da li će do sredine godine biti spremna da pusti taj gas. Vi znate da će taj gas ući dole iz područja juga Srbije i iće kroz Srbiju sve do Vojvodine i ulazi u Mađarsku, Rumuniju, ulaziće, naravno bit će krak spreman za Republiku Srpsku. Mi smo spremni za taj projekat, u stvari dodatno ćemo intenzivirati naše spremanje. Da,
hoće li Srbija Gas biti možda taj strateški partner?
Pa ja sam pomenuo da je za nas u ovom trenutku njihovo interesovanje najprihvatljivije, najzanimljivije. Iskreno se nadam da bi to trebalo biti, ali ćemo vidjeti da li su i oni spremni, na koji način mogu da odgovore svemu onome što je zahtjev tako velikog projekta. Treba reći da bi gasovod kroz Republiku Srpsku trebao da bude u dužini negdje 360 km, ako govorimo o tome da je to tačka konekcije negdje tamo kod Bijeljine iz reona Mačve i dolazi ovdje do Novog grada.
Mačvanski Prnjavor.
Da, ali to je sa te strane kroz Srbiju, dakle, i dolazi ovdje do Novog grada. Naravno, to će pružiti mogućnost poprečnog vezivanja ostalih gradova, opština Republike Srpske. Ako bude dovoljno pameti u ovoj zemlji. Dobro. Nažalost, mi je zadnjih 30 godina nismo na neki način pokazali da smo spremni da razumijemo šta nam je bolje. Mi smo često znali birati ono što je lošije. I onda se optužujemo što nam je teško, pa zato što uzmemo loše rješenje u nekom trenutku. Tako da se nadam da ćemo na ovom izazovnom projektu koji se zove gasifikacija Republike Srpske prepoznati mogućnost da to vidi bolje i federacija i da se eventualno na toj nekoj tački izvrši konekcija izgradnje gasovoda prema Federaciji Bosne i Hercegovine. U trenutku u Federaciji razmatraju i oni su nešto bi počeli da rade na gasovodu, ne samo prema Sarajevu, nego gasovod dole prema moru, da sa te strane kroz Hercegovinu dovedu gas sa kog mjesta, kakav je to gas, čiji je to gas, koju će cijenu imati taj gas na tom mjestu gdje će ga preuzmati taj dio Bosne i Hercegovine. Pitanje veliko, da li se uopšte isplati federaciji ili BH Gasu, ne znam ko će tamo finansirati.
To je finansirati. Ta jonska trasa,
jel? Pa nije jonska, da, to je potpuno drugo, drugi projekat, ali ima jonski gasovod se pominje. On isto tako jako zahtjevan, veoma, veoma skup projekat. Tako da ja mislim da će možda za koju godinu ovdje svijest početi da evoluira u pogledu racionalnosti, od iracionalnog ka racionalnom, da uzmemo ono što nam je bolje, što nam pruža bolje izglede za bolji život.
Gas je definitivno energet budućnosti. Od ovih
gas je svakako energet budućnosti, ne zato samo što on ima takva energetska svojstva koja su neuporediva sa drugim izvorom energije, nego zato što je on u ekološkom smislu važan energent, i danas planeta sve više i više govori o problemima koji su posljedica zagađenosti koju je proizveo čovjek. Da. Nažalost, čovjek i danas na širem planetarnom prostoru ne prestaje da zagađuje ovu planetu. Mi smo na jednom prostoru koji je vrlo svjestan te činjenice, dakle govorimo o Europi, koja vrlo intenzivno diskutuje o tom pitanju, koja intenzivno kreira politike, podrške razvoju upotrebe energenata i razvoju energetske svijesti, koja se zasniva na upotrebi obnovljivih izvora energije ili onih izvora energije koji manje zagađuju okolinu. I mi se tom procesu moramo prilagoditi.
Evo, dok nam ne stigne gas, a nadamo se da će to biti za koju godinu, naš primarni energent je ovdje ipak električna energija, bez obzira da li se dobija iz termo izvora ili hidroelektrana, odnosno obnovljivih izvora, pa a elektroprivreda je zbog svega toga i uzdanica našeg privrednog razvoja, sastavni dio svih naših razvojnih programa. Gospodine Đokić, ipak kada je riječ o rezultatima poslovanja elektroprivredi, očekivanja javnosti su mnogo veća. Kako je danas stanje u elektroprivredi i može li se iz nje stvoriti više dobara, odnosno više dohotka?
Mi smo donijeli vrlo važne odluke koje se odnose na elektroprivredu Republike Srpske i na sav sektor energetike u Republici Srpskoj. U tom smislu smo definisali elektroprivredu kao nacionalnu kompaniju nosiocem razvoja energetskog sektora Republike Srpske. I zahtijevamo da ona bez odlaganja uđe i ide u taj proces. Ja želim da kažem da sam zadovoljan sa onim što smo uspjeli u posljednjih godinu dana intenzivnog rada da pokrenemo ili promijenimo u samoj elektroprivredi.
Šta je rezultat toga?
Rezultat toga je daleko veći i realan, dakle realan interes elektroprivrede da bude nosilac novih investicija ili realizator novih investicionih projekata. Ja neću da kažem da takvo interesovanje u okviru elektroprivrede nije bilo u nekim ranijim periodima, ali nismo imali rezultate. Mi smo imali u prethodnom vremenu da je samo jedno distributivno preduzeće, elektrodistributivno preduzeće, to je Pale, gospodin Ljubo Mrda, da su samo oni izgradili nova energetska objekta, to su male hidroelektrane, ali su one izuzetno kvalitetne i značajne i time su poboljšali bilans i tog preduzeća, ali i elektroenergetski bilans Republike Srpske. Niko drugi se nije odvažio da intenzivnije u posljednjim godinama nešto radi u okviru svojih raspoloživih kapaciteta. Dakle, to su bili mali projekti.
Neki stvarali gubitke čak.
Ali čak i neki jesu i velike gubitke. Elektroprivreda ima dva problema. Moramo o njima govoriti otvoreno. Jedno je izuzetno niska cijena električne energije koju ima Republika Srpska, i to je naša politika niskih cijena koja je trebala da bude u funkciji podrške građanima Republike Srpske, da ne plaćaju skupo energiju, i drugo da bude podrška našoj privredi. Ja i dalje stojim na stanovištu da Republika Srpska može i treba da zadrži tu svoju politiku niskih cijena. Ali ako uzmemo u obzir da smo sa najnižom cijenom u Europi, onda to nešto drugo govori. Drugi problem elektroprivrede je realno veći broj zaposlenih od onog broja koji je elektroprivredi potreban. Naravno da ovaj trenutak nijukom slučaju ne smije niko da iskoristi da kaže sad se moramo obračunati sa onima kojih je više. To mi nećemo učiniti, ja lično nikada neću podržati bilo koga ko zagovara da se otpuštaju radnici. Radnici su ljudi prema kojima ova Republika gaji poseban odnos ali poštovanja.
Ali kažu neki da nema jer oni su stvaraoci Republike Srpske. Reorganizacija bez otpuštanja radnika.
Da, moguće da će, ne da je moguće, nego će sigurno do toga doći da će neki prestati raditi u Elektroprivredi, ali će im biti omogućeno da to urade na dostojanstven način kroz proces otpremnina, kroz smanjenje ukupnog broja zaposlenih na način da oni koji odlaze u penziju ili iz nekih drugih razloga izlaze iz ovog sistema, da na taj način se smanjuje ukupan broj zaposlenih i na taj način smanjuje jedna visoka stavka u troškovima, to su troškovi plata. Mislim, ta dva faktora su ključni. Treći faktor koji može da bitno utiče na položaj Elektroprivrede jesu nove investicije, odnosno nova proizvodnja koja ne može da se desi za godinu, za dvije, jer je nemoguće, ni jedan veliki projekat, malo prije smo govorili o nekim od tih projekata, nema ni jednog projekta koji se može izgraditi manje od 3 do 4 godina, ako govorimo o ovim projektima koji su nešto ozbiljnije, male hidroelektrane mogu negdje i za 2,5 do 3 godine manje, ali ni već te manje sa 4-5 megavata ne mogu bez 3, 4 ili 5 godina intenzivnog rada da se izgrade. To znači da mi moramo da računamo da u budućnosti moramo imati nove investicije. I mene je jako drago evo da smo ove projekte koje sam pomenuo ranije, kao što su hidroelektrane Bistrica, mi ćemo, ako sve bude onako kako je do sada planirano i pregovarano, dobiti na način da nećemo morati da dajemo garanciju Republike Srpske na to zaduženje Elektroprivrede, daćemo korporativnu garanciju, dakle isplativ je projekat i mi imamo projekat koji je isplativ za nekih 18 do 19 godina maksimum, uključujući i grejs period. Dakle, u periodu kada radi, ta elektrana se otplati za nekih 15 godina. Mi mislimo da to nije neisplativ projekat, posebno kad je on u vlasništvu države. Možda za privatnika to ne bi bio interes, jer on želi obrt kapitala daleko brže, ali ovdje se radi u interesima države, zasnovan na jednoj dugoročnoj osnovi. Ja mislim da je to isplativ i dobar projekat. Mi smo, dakle, želimo da Elektroprivredu podržimo u njenim naporima da bude nosilac izgradnje novih energetskih objekata i ona će to biti. Mi smo pominjali u prethodnih nekoliko mjeseci više put da je negdje plan u narednih 10 godina da se izgradi novih 1000 megavata koji bi bili u vlasništvu Elektroprivrede Republike Srpske. I mislim da to nije nerealno i ugovoriti i izgraditi u narednom periodu, imajući u vidu da već gradimo hidroelektranu Dabar, koja je 156 megavata, da bismo sada imali hidroelektranu Bistrica, koja je negdje oko 50, Bistrice oko 50 megavata, da imamo u planu hidroelektrane Bug, Bijela, Foča i Paunci zajedno sa Srbijom da izgradimo, te su elektrane daju negdje oko 200 megavata, da imamo još nekih projekata koji bi, ima i hidroelektrana Bileća koja nema razloga da ne bi ona bila paralelno uključena u ovaj razvojni projekat i onda dolaze drugi projekti, to su hidroelektrane solarne elektrane i vjetroelektrane. Mi imamo trenutno ugovorenu jednu vjetroelektranu, u stvari koncesiju za vjetroelektranu kad govorimo o Elektroprivredi u Hercegovini od 48 megavata. Elektroprivreda želi da izgradi solarni park preko 100 megavata, samo na lokaciji Trebinja. Također, isto tako, još jedan solarni park želimo graditi na području Bileće i ovih dana će biti raspisan javni poziv negdje oko 64 megavata instalisane snage. Zatim, vjetropark Grebak, gdje smo već dodijelili koncesiju instalisana snaga 50 megavata. Zatim Trusina 2, gdje bi također bila instalisana snaga oko 50 megavata. Vratit ćemo nazad projekat za koji je postojala koncesija, pa je ugovor raskinut zato što partner nije izvršio obaveze. Aktivirat ćemo i taj projekat.
To je ono što je opozicija kritikovala.
On nosi negdje oko 50 megavata instalisanu snagu. I naravno još ima interesa za solarni park na području Ljubinja oko 60 megavata i to sve skupa nas dovodi do tih 1000 megavata koje bi mogli da imamo ugovorenih već u narednom periodu i da dobijemo tih 1000 megavata koje smo pominjali. Nije nerealno, da, ali se moramo tome posvetiti.
Dobro,
bez imalo kalkulacija, da. Odlučno. Hrabro da idemo u tom pravcu i da iskoristimo ovo naše područje koje može da stvori toliko energije. Ono što će nam biti problem, što je već sada problem, to su odnosi u energetskom sektoru u Bosni i Hercegovini, posebno ove dvije kompanije koje su na BH nivou.
Da, elektroprenos
i NOS, nezavisni operator sistema, koji nama treba da omoguće da se možemo priključiti na mrežu onog časa kada izgradimo tolike kapacitete. Trenutno elektroprenos, odnosno NOS, nije u stanju da nam obezbedi priključenje u tom obimu energije, da, kada bi ovi objekti bili završeni, ali neće oni biti završeni za jedan dan niti za jednu godinu. To znači da očekujemo da će ove dvije kompanije sada, evo, nakon što se uspostavi i nova vlast, da će se deblokirati, vi ste pitali.
Dakle, oko 200 miliona, kaže blizu.
Mora, pa najmanje toliko, je trenutno blokirani sredstava, da se deblokira rad elektroprenosa i da ona krene da razvija te projekte. To su prije svega projekti interkonekcije prema susjednim državama. Jedan krak ide ka Srbiji i Crnoj Gori, drugi krak ide ka Hrvatskoj. To će povećati protok energije kroz naš sistem, mogućnost daleko kvalitetnije, brže, efikasnije trgovine energijom koju ćemo stvarati i mi ili neko drugi, energija se transportuje preko nas. Dakle, jako je značajno da su to ne samo projekti koji negdje stoje u dokumentima, to su projekti koji su realni i koji se mogu ostvariti.
Gospodine Đokiću, premijer je jučer rekao u parlamentu, struja neće biti skuplja od federacije. Odnosno da neće preći cijenu kilovata kod naših komšija, a da će povećanje, ako ga bude, biti etapno. Šta to znači etapno i hoće li stvarno poskupiti struja? I na koji način?
Mi u ovom trenutku nemamo ni jedan zahtjev da se ide na povećanje cijena struje. Osim određenih korekcija do kojih dolazi kao rezultat, evo, naknada za tu mrežarinu, koja se plaća kroz elektroprenos i njihove naknade koje oni imaju za to. Zatim posticaji koje mi plaćamo, takozvani feeding koga imamo kao trošak, koga plaćamo svi mi kao potrošači u korist posticanja na proizvodnju energije, zelene energije, na malim objektima do 10 megavata, što je inače evropska politika.
To u računima, ona stavka.
Jeste,
ona
mala stavka, jeste. Koja u principu nije velika, ali ona uvijek, svaki vid troška je značajan svakom čovjeku. Ali mi moramo da praktikujemo ono što danas praktikuje energetski svijet, odnosno Evropa, zemlje oko nas. Nekada njihovi zahtjevi koji idu prema nama nisu za nas prihvatljivi zbog našeg ukupnog stanja, naše organizacije, našeg ekonomskog i posebno socijalnog stanja i statusa naših građana. I oni naravno imaju mnogo razumijevanja. Ako mi neke aktivnosti kažemo, ne možemo to početi raditi prije 3 godine. Ali po isteku 3 godine tada moramo. Mi smo sada, ja sam jedan od onih koji je odgađao neke stvari 4 godine. Odgađa, uspijevao sam da nađem načina da odgodimo to, da ne budemo izloženi velikim pritiscima.
Je li to taj treći energetski paket?
To je treći energetski paket koga smo mi trebali već odavno realizovati i završiti. Mi smo ga pomjerali, ali smo sada morali da se sa njim suočimo.
Malo neobičan naziv, ovo krije svašta, jel?
Pa dobro, on je u velikoj mjeri realizovan. Ostalo je samo još nekoliko
podruma. Šta je to
pojenta? Ne, nema tu, on je skoro pa završen. Dakle, ostalo je još samo to pitanje liberalizacije tržišta, odnosno potpuno otvaranje tržišta. To podrazumijeva restrukturisanje i elektrokompanija i naše elektrokompanije, elektroprivreda će se u tom smislu organizacijalno restrukturisati. To je sada u toku kao posljedica novog zakona o elektroenergiji koga ćemo mi uskoro imati u prijedlogu. U parlamentu on je bio u nacrtu, sada je toku javna rasprava, privodi se kraju.
I o njemu ćemo
i to je zakon koji će svakako nama, koji će sam po sebi nametnuti potrebu određenih vidova reorganizacije same elektroprivrede i tržišta, promjena na tržištu.
Jel to znači da će se odvojiti proizvodnja i distribucija?
Odvojit će se proizvodnja i distribucija, to se već sada dešava, taj proces je već otvoreno, već teče jer su obrazovani novi subjekti u energetskom sistemu, a naravno oni posle toga treba kad se zakon donese, imat će jedan prelazni period od nekih godinu dana da se potpuno prilagode i da se uspostavi nova organizacija.
Neki misle
postojići
da je to uvod...
energetski subjekti će dobiti nove uloge, nove zadatke, da kažem i novi način na koji će biti organizovani i kako će raditi.
Neki misle da je to uvod u privatizaciju, da li jeste?
Ne. Vi znate, građani znaju da je izvestan oblik privatizacije izvršen kada je uvedeno akcionarstvo kao jedan oblik vlasničke transformacije na ovim prostorima. To se desilo s početka 2000. godina kada je počela privatizacija.
Kompletna privreda kada je ušla u taj proces.
Dakle, većinski paket i dalje ima država u svim energetskim preduzećima u Republici Srpskoj. Mi imamo vrlo jasnu odluku Narodne skupštine Republike Srpske da nema privatizacije elektroprivrede Republike Srpske. Znači, postojeći energetski objekti Republike Srpske se ne mogu privatizovati. Moguće je da Republika Srpska, odnosno naša elektroprivoda, a vlada ako to odluči, može da razvije oblike partnerstva sa drugim kompanijama na principu javno-privatnog partnerstva ili nekog drugog oblika zajedničkog ulaganja u neke nove proizvodne objekte, ako za to procijenimo da imamo interesa, ako nam dakle ekonomski interes to bude nalagao ili bude opravdan. Samo tako može. A da se govori o takvom obliku privatizacije, to nije na dnevnom redu bilo.
Dakle, na dnevnom redu nije ni poskupljenje struje, ali je, razmatra se, je li tako, taj obrazac kao sličar u Srbiji, da sa mnogo većom potrošnjom, ta skala u kojoj bi više se plaćalo.
Sigurno je, ako bi se desilo da
U kom pravcu se ide?
Ako bi se desilo da se na otvorenom tržištu na kome ćemo se mi već iduće godine u potpunosti naći, ako se desi da dođe do korekcija u tim cijenama na tržištu, Vlada Republike Srpske će biti spremna i mora biti spremna, ona će se na to novim zakonom o elektroenergiji obavezati, to ćemo mi dodatno predložiti da bude sastavni dio zakona, ona će morati da definiše tu, da kažem, granicu do koje eventualno može biti korekcija u cijenama, ili ona će definisati politiku subvencija za ugrožene potrošače.
To ova formulacija kaže energetski ugroženi kupac.
Tako je, energetski zaštićeni kupac.
Ili zaštićeni, dobro.
Tako, kako hoćete, da.
A tako je, to u praksi znači to, da bi bila neka vrsta socijalne cijene, ako je tako mogu.
Mi bi zajedno sa centrima za socijalni rad definisali one kategorije građana koji realno nemaju prihode da ne mogu čak da plaćaju ni ovu cijenu, ni po ovoj cijeni ne mogu bitno da povećaju potrošnju. Oni najmanje troše. Oni su najštedljiviji. Najviše zato što ne mogu da plaćaju.
Tako
je. I mi moramo na te građane obratiti pažnju. Republika Srpska vodi humanu politiku. Mi nikada za ove godine, koliko smo dio sistema vlasti ili koliko smo sistem vlasti, nismo zanemarali taj odnos prema građanima u pogledu zaštite tih najugroženijih kategorija stanovnika. Vjerovatno, ova vlast, bilo koja prije, nije bila u stanju da svakom građanu koji je u stanju neke socijalne potrebe pomogne i da mu riješi sve njegove probleme. Ali opšta politika je takva da se brine o tome i da se nastoji zaštititi onaj dio građana, ona kategorija ljudi kojima je potrebna pomoć države. Dakle, kada govorimo o energiji, o električnoj energiji, onda sigurno će se definisati ta politika zaštite ugroženih potrošača.
Poštovani slušaoci, ovo je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj je naš gost Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva u vladi Republike Srpske. Govorimo o najaktuelnijim temama u energetici pa i u rudarstvu. Gospodine Đokiću, šta je sa termoelektranama? Bili ste neki dan u Gljeviku, tamo se grade novi filter, oni su jako značajni za tu vrstu proizvodnje električne energije. U Gacku su bili, činim se, Kinezi, ali tako, bilo je razgovora o nekim projektima. Kakva je perspektiva termoelektrana u Republici Srpskoj?
Mi smo veoma svjesni da imamo dvije veoma stare termoelektrane.
Jedno je vijek istekao čak,
pa, tako se govori, ali dobro. Skoro 40 godina njihovog rada. To su za evropske prilike uporedno sa sličnim objektima u Europi stari objekti. I mnoge države su takve objekte zatvorile. Mi naravno svoje ne želimo zatvarati, mi ih moramo revitalizovati i obezbediti da one funkcionišu i proizvode električnu energiju u narednim decenijama.
Uglja ima,
naravno,
za njih energija.
U rezervi uglja ima i na jednom i u jednom i u drugom bazenu. Mi smo sačuvali termoelektranu Gljevi kod zatvaranja na način da smo prije 3 godine, ili 4 počeli, ali prije 3 godine potpisali ugovor i izvršili, i evo sada privodimo kraju, 5. decembra će biti u probni rad pušteno postrojenje za osumporavanje dimnih gasova, a prije godinu i pol dana ili skoro 2 godine je završeno postrojenje, filtersko postrojenje, to su elektrofilteri koji su spriječili emisiju krupnih čestica u vazduh. Time je Republika Srpska, naša elektroprivreda i posebno termoelektrana u Gljevi pokazala visok nivo svijesti kao elektrana koja se priključuje evropskim inicijativama za smanjenje emisije štetnih gasova i krupnih čestica u atmosferu. Mi da nismo realizovali taj projekat tamo, a želim reći, on je koštao 80 zajedno sa filterskim postrojenjem prije 2 godine 90 miliona eura. To je ogromna investicija. Mi to moramo platiti u narednih 10 godina. Ali da nismo to uradili, hidrotermoelektrana u Gljevik bi vjerovatno već 2025. godine bila izložena oštrom zahtjevu da bude isključena i da bude skinuta sa mreže. I mi se ne bi mogli tom pritisku oduprijeti. Kada bi zatvorili tu termoelektranu u Gljeviku, 2000 ljudi ostaje bez posla. Najmanje. Koliko je firmi koje su partneri termoelektrani i rudniku u Gljevik, koje također vrše razne vrste uslužnih djelatnosti za potrebe elektrane i rudnika, i one bi se ugasile. To ne bi bilo 2000, to bi bio daleko veći broj ljudi. Da ne kažem u ekonomskom smislu kako bi bio pogođen taj kraj. Šta bi se desilo sa brojnim kadrovima koji tamo postoje, jer za rad u termoelektranama vi morate imati inženjere i elektro i mašinske i rudarske struke i dobrih ekonomista i pravnika i drugih stručnih profila da bi takav jedan kapacitet mogli da održavate. Sve bi to preko noći se osulo ili ko zna šta bi se sa njima desilo. Dakle, mi smo ovdje odgovorno kao vlast postupili, prepoznali to i posebno smo to učinili i za taj kraj u istočnom dijelu Republike Srpske, gdje vrlo često govore kako nema investicija u istočni dio Republike, kako vlada je selektivna, ide sve u zapadni, ne tamo. Evo, kroz ovu investiciju smo pokazali visok nivo svijesti i odgovornosti vlasti za svoj resurs i sačuvali smo ga i zaštitili. Košta nas, ali danas u svijet, taj svijet koji ima svoje zahtjeve i standarde, ne možete biti dio toga svijeta ako se nećete prilagoditi, a to prilagođavanje je finansiranje, odnosno financijski trošak.
Evo, putem telefona broj 065245245 dobili smo i SMS poruke. Jedan od naših slušalaca pita da li će biti otpuštanja radnika u kompaniji Arcelor Mittala. Najavljeno je, znamo to, ja podsjećam da je najavljeno bilo otpuštanje oko 300 radnika još u septembru. Sreća da se nije desilo i do sada bar. I drugo pitanje se odnosi na kraj na Petro, šta će biti sa njim, šta će biti s radnicima, da li se mijenja vlasnička struktura?
Poslovanje ArcelorMittala je posljednjih nekoliko godina na više načina bilo aktuelno. U jednom trenutku vlada je željela da akcije, svoje akcije u okviru svog preduzeća RŽR, koje je uključeno u drugo preduzeće sa Mittalom, proda. I nažalost i danas govorim sa velikim žaljenjem što to nismo uradili. Tada smo imali najbolju moguću ponudu. Tada smo imali ponudu od 92 miliona gotovinskih sredstava za akcije preduzeća koje je mrtvo skoro. Imali smo planiranu investiciju od 63 miliona maraka u novu proizvodnju, dakle otvaranje rudnika Ljubija, i imali smo 300 novih zaposlenih radnika kao garanciju. I za sve to imali smo finansijsku garanciju koju je partner davao, koja bi bila izdana...
To je izraelski partner.
Da, izraelsko-ruski partner, koja bi bila izdata ili izdana, kako hoćete, od banke koju bi mi odredili. Dakle, puna garancija. Nažalost, taj projekat nije dobio na kraju verifikaciju u Narodnoj skupštini. Za jedan glas je taj projekat odbačen. Pod velikim, da kažem, pritiskom je bila tada i vlada i skupština i
da
mi.
Boga mi je bila i koalicija.
Lično, i koalicija. Ja lično sam bio izložen tada kritikama, a danas, evo, 3 godine posle toga, prilaze ljudi da mi stisnu ruku i kažu bio si u pravu. Ali šta sad vrijedi nakon 3 godine što sam ja bio u pravu? Mi tu opciju ne možemo sada vratiti nazad. Mi sad kao vlada razmatramo neku drugu mogućnost koja bi opet bila negdje na tragu da aktiviramo proizvodnju u rudniku Ljubija, da sačuvamo i održimo dobrim odnose sa ArcelorMittalom, da oni ne bi u jednom trenutku zaključali bravo i otišli, jer treba imati u vidu. Poslovanje ArcelorMittala u Bosni i Hercegovini je 1% onoga što je poslovanje te kompanije na globalnom nivou u svijetu. 1%. Dakle, oni se lako tih svojih 1% mogu odreći.
U Holandiji je centrala, ili
da,
tako?
Ne, oni imaju u Švajcarskoj i koliko znam jedan dio u Londonu i još po svijetu. Dakle, oni lako mogu donijeti odluku da zatvore željezaru. Inače, danas u svijetu govore da se proizvodnja čelika u velikim pećima napušta, da se ide na ove elektrolučne peći gdje se vrši samo pretapanje otpadnog gožđa. To nije dobro rješenje ni za federaciju,
ali
nije dobro ni za nas, jer bi tada vjerojatno bila smanjena proizvodnja željezne rude u Prijedoru. Mi u tom smislu sada tražimo neko drugo rješenje da svi, ako uspijemo, da svi budu zadovoljni, a da razvijemo, vratimo proizvodnju i reaktiviramo rude.
A i da radnici ostanu.
Da. I da naravno, i da ostanu postojeći radnici i da zaposlimo nove. Mi smo uspjeli intervencijom koju smo učinili kao vlada i ministarstvo prema kompaniji ArcelorMittal, nakon njihove najave da žele smanjiti proizvodnji tim, otpustiti radnike, da reagujemo, i pronašli smo jedan način koji za određeno vrijeme taj problem riješio. Nema otpuštanja, nije otpušteno ljudi. Oni se suočavaju sa jednim drugim problemom, njima sada odlaze ljudi. Napuštaju ArcelorMittal neki radnici i tu već ima određenih problema. Nisu oni zato krivi zbog svog odnosa prema radnicima, naprosto ljudi žele nešto drugo.
Da, kao što
žele
je
više, kao što se dešava u nekim drugim preduzećima. Mittal je kao poslodavac veoma savjestan prema svojim radnicima. To je ono koliko ja znam. I nikada nismo imali primjedbe i žalbe radnika na njihov, na odnos prema njima. Ali naravno u ovom dijelu nekih pitanja koja su otvorena između njihovih obaveza prema Republici, unutrašnjih obaveza između Mittala i RŽR-a, tu ima određenih otvorenih pitanja i mi sa tim pitanjima moramo baviti. Nadam se da će biti razumijevanja da ih na zadovoljavajući način riješimo. Naravno, neke stvari mogu biti neprijatne, kao što je to da je trenutno u toku poreski postupak na osnovu koga se utvrđuje vrijednost poreskog duga koga po osnovu transfernih cijena duguje ArcelorMittal Republici Srpskoj. Vidjet ćemo kako će biti okončan taj postupak na kraju.
Krajina Petrol?
Krajina Petrol je jedno od preduzeća u kome još ima 41% akcija država. Vlada Republike Srpske je u svojim ekonomskim mjerama za ovu godinu utvrdila da će ponuditi tržištu prodaju svojih akcija u državnim preduzećima, osim ovih preduzeća koji su, da kažem, u sferi javnih preduzeća kao što je Elektroprivreda, Pošta i tako dalje, tu prodaje nema, nego u ovim preduzećima. U toku je određena aktivnost analiza poslovanja Krajina Petrola. Vidjet ćemo da li će se taj postupak nešto otvarati do kraja ove godine ili ne. U svakom slučaju, vlada će onu mjeru i ono što je dio njenog plana i za to preduzeće realizovati. Ali sigurno ne mogu biti radnici ugroženi.
Da, ugroženi.
Bilo je to, nema razloga što bilo ugroženo.
Da.
Jer ako ne znam, neko kupi neku benzinsku pumpu, pa njemu trebaju radnici i dalje mora.
Možda će preći na samo posluživanje.
Ja, ali ja koliko znam da je Elektrokrajina dosta odgovorno radila svoj, ne Elektrokrajina, nego Krajina Petrol, da su vrlo savjesno odgovorno radili, da on nema ni viška radnika, tako da ja mislim da je to optimalno preduzeće koje nije nespremno ni za ovu vlasničku transformaciju.
Evo, do kraja mislim imamo nepunih 5 minuta, gospodine Đokiću, na kraju kao lidera Socijalističke partije koja je dugogodišnji koalicioni partner u vlasti u Republici Srpskoj, da li ste i vi odahnuli, evo na pomolu je formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, hoće li to otvoriti mogućnost za se ovi projekti o kojima ste govorili da se deblokiraju sa odlukama koje se trebaju donijeti na nivou Bosne i Hercegovine Savjeta ministara parlamentarne skupštine?
Ja mogu samo kod ovog pitanja da kažem da mi je žao, po ko zna koji put to kažem žao. Žao zato što smo, upravo ono što smo negdje u dijelu emisije govorili, kako znamo biti iracionalni, umjesto da budemo racionalni.
I onda se, dakle, onda smo, se žalimo kako nam je loše.
I kako nam je teško, kako imamo problema. Pa znalo je se dobro da Republika Srpska ne može prihvatiti zahtjeve da ide da se priključuje NATO kada je odredila da je njen status neutralan. Istovremeno, nije fair ni ovo da Republika Srpska svojim stavom sprečava drugi entitet da donosi neke druge odluke koji želi nešto drugo. Dakle, tu vi morate naći način da komunicirate i da napravimo kompromis.
Da, to je politika.
To je politika. Ja mislim da je sada nađen taj kompromis, ali je nepotrebno čekalo godinu dana da se postigne kompromis na pitanju oko koga i nema drugog načina nego da bude ovakav kompromis kakav je bio. Dakle, dobro je da konačno one političke partije koje su dobile najveće povjerenje od građana na izborima prošle godine formiraju i taj dio vlasti i da to funkcioniše u skladu sa Ustavom i zakonima ove zemlje kako je planirano da funkcioniše. Mislim da će biti od velikog značaja da se neki procesi koji su dugo vremena zastali, neki potpuno blokirani, pokrenu i deblokiraju i da na taj način profunkcionišemo i na tom nivou vlasti. Koliko god mi govorili šta BiH ima na tom nivou vlasti od ovlaštenja ili nema, ona ima određenu ulogu, nekada je ta uloga samo koordinativna, nekada je ta uloga, da kažem, produkt potrebe samo da daju saglasnost na ono što mi već završimo entitetima, ali ako to nemate, sve stoji i čeka. I ja mislim da će kao produkt tog dogovora i formiranja savjeta ministara, za koji se nadam da će biti uskoro, doći do jednog preokreta koji će omogućiti jedan novi pokret u mnogim aktivnostima. Jako mi je drago da je gospodin Zoran Tegeltija potvrđen kao predsjedavajući savjeta ministara. On ima puno znanja i ekonomskog i menadžerskog. I mislim da će on veoma uspješno rukovoditi savjetom ministara.
Će biti praktičan, jeli,
i da je vrlo praktičan razvoja, sa velikim iskustvom koje ima kroz sistem izvršne vlasti u prethodnom periodu u Republici, na lokalnom nivou. Ja vjerujem da će i tim ljudi koji će biti formiran zajedno sa njim biti uspješan da odgovori zahtjevima i zadacima koje ta institucija ima. Puno je bolje da novu godinu dočekamo za riješenim tim pitanjem, da BiH skinemo sa liste država, jer se neprijatno osjećam i ja, a mogu misliti kako je nekim drugim ljudima koji imaju neke druge funkcije kao što je gospodin Dodik. Ja mislim da je ovdje jako važno da je gospodin Dodik svojom energijom i upornošću uspio da uvjeri da nema drugog puta nego da se kompromis napravi na ovoj osnovi na kojoj je sada napravljen. I to je po meni jedan veliki politički i uspjeh. Neki govore da je to pad, da je to kapitulacija.
Evo, sumnjaju u taj program reformi. Šta vi mislite?
Mi ćemo uskoro imati taj dokument. Svi ćemo ga imati pred sobom. Neko je nešto o tom dokumentu mogao da sazna, više ili manje, nije ni važno. Ali dvije najvažnije stvari su u tom dokumentu. Prva je tačka koja kaže: usvajanje tog dokumenta o reformama nije prejudiciranje, dakle nije definisanje da idemo ka NATO, nema toga. I drugo, ako bi se i otvorilo pitanje eventualnog pristupanja ili opredeljivanja za NATO članstvo Bosne i Hercegovine, onda se takva odluka mora donijeti u predsjedništvu BiH i u parlamentarnoj skupštini. A mi i tamo u oba ta tijela imamo predstavnike koji znaju kako treba da se ponašaju. Dakle, nema bez njihovog saglasja, bez odlučivanja takve odluke. I nema nikakve potrebe širiti strah koji se evo zadnja 2-3 dana u parlamentu svaki dan razvija kao neka vrsta zabrinutosti, straha da je neko izdao, da je neko prodao, da je neko neodgovoran, nesavjestan i da je ugrozio interes Republike. Ja evo tvrdim da nije. Dokument kao dokument nisam bio u prilici da ga u cijelosti sagledavam, ali značajan dio onoga što ja znam što je sadržaj tog dokumenta razumijem i prihvatam da je on dokument koji nas štiti na vrlo jasan način, ali nam i otvara put da idemo dalje u saradnju sa drugima i da nemamo zastoja.
Evo, u želji da dobijemo što prije vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, da se doblokiraju ovi projekti kojima ste i vi govorili, i u želji da nam donesete ove očekivane projekte iz Kine, ja vam želim sretan put u Kinu i zahvaljujem na učešću u ovoj emisiji.
Hvala vam lijepo.
Vama i delegaciji Vlade Republike Srpske.
Hvala vam lijepo za tako lijepe želje. Iskreno se nadam da ćemo biti uspješni. I još jednom lijep pozdrav slušaocima.
I nešto će se i vidjeti.
Slušaocima Radija Republike Srpske.
Poštovani slušaoci, hvala na pažnji. Bio je to ministar energetike i rudarstva Republike Srpske, Petar Đokić, u emisiji Otvoreno rečeno našeg radija. Hvala na pažnji.